në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Pragë, Radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirjana Bajo. Gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Ende pa vendim për policët e pezulluar sërb që vazhdojnë të paguhen nga shërbimi policor i Kosovës. Kosova është de facto e ndarë, ndaj duhet të flasim për integrimin dhe jo rreziku në ndarjes, thot profesori Ivo Banas në intervistë për Radion Evropa e Lirë, një ditë pas dëshmisë në Kongresin Amerikan. Presidenti iranian Ahmadinejad mirëpret ofertën e Washingtonit dhe thot se shpresoj që ajo të jetë një ofertë ndershme. Shkon në 260 numri viktimave nga tërmeti në Itari, 17.000 të tjerë llogaritën të pastre. Gjatë pjesës tematike të këtij emisioni do të ndiqni edhe një kronik mbi gjendjen e të drejtave të rombëve në ditën e tyre ndërkombëtare. Por fillimisht në minutat vijuese le të ndjekim bllokun e lajmeve të përgatitur nga Vullnet Poshka.
L'Aquila, Itali. Kryeministri italian Silvio Berlusconi tha se bilanci të vdekurve nga tërmeti në rajonin Abruzzo ka arritur në 260, ndërsa më shumë se 17.000 njerëz janë vendosur në kampe. Përpjekjet e shpëtimit të martën u vështirësuan nga seria e dridhjeve të tokës. Ekipet e shpëtimit sot festuan kur një grua 20 vjeçare u gjetë gjallë në rënojat mbi 40 orë pas tërmetit të Sahanës me fuqi prej 6.2 shkallë të Richterit. Autoritetet thanë se po zbehen shpresat për të gjetur të mbijetuarit e tjerë. Kryeministri Berlusconi tha se operacioni shpëtimit do të vazhdojë edhe për 2 ditë dhe i ka urdhëruar zyrtarët që të ngrenë kampe me tenda dhe kuzhina fushore për mijëra të mbijetuarit e pastreh. Bagdad. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama i ka bërë thirrje kryeministrit irakian Nuri al-Maliki që të inkuadrojë të gjitha fraksionet politike në procesin e pajtimit për të arritur stabilitetin në Irak. Obama tha se fraksionet irakiane duhet të arrijnë pajtim politik dhe të marrin përgjegjësinë për vendin në mënyrë që trupat amerikane të fillojnë të largohen.
Strongly support political steps to be taken to resolve differences.
Ne i mbështesim fuqishëm hapat politik për të zgjidhur dallimet ndërmjet dy fraksioneve të ndryshme brenda Irakut dhe për të siguruar një të ardhme më paqësore dhe prosperuese, tha presidenti amerikan. Obama e vlerësoi të kënaqshëm procesin politik në Irak, por shprehu brengosje se zgjedhjet e ardhshme mund të rrezikojnë sukseset e deritashme. Teheran. Presidenti i Iranit Mahmud Ahmadinejad tha se vendi i tij mirëpret bisedimet me Shtetet e Bashkuara, por shtoi se presidenti amerikan duhet të dëshmojë se është i ndershëm në përpjekjet e tij. Ahmadinejad i tha turmës në qytetin qendror Isfahan se Irani ende pret ndryshime praktike e qenësore në politikat amerikane dhe se fjalët nuk mjaftojnë.
Poftejit që sadekane dast be suje millet Iran deras kerde i.
Ju keni thënë se i keni zgjatur dorën me sinqeritet popullit iranian. Duat ju them se kombi iranian e mirëpret dorën e zgjatur drejt ti, nëse ajo vërtet është e bazuar mbi ndershmërinë, drejtësinë dhe respektin, tha Ahmadinejad. Muajin e kaluar presidenti Barack Obama tha në një video mesazh se dëshironte lidhje më të mira me Iranin dhe ofroi fillim të ri të marrëdhënieve. Irani dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës i ndërprerën marrëdhënie diplomatike pas revolucionit islamik në vitin 1979, kur studentët e pushtuan ambasadën amerikane dhe diplomatët i morën peng për 444 ditë. Kabul. Presidenti polak Lech Kaczynski tha se Polonia do të arrit praninë ushtarake të saj në Afganistan për 20% që të ndihmojë zgjedhjet e sigurta në muajin gusht. Ai ndodhet në vizitë paparalajmëruar në Kabul, ku u takua me presidentin Hamid Karzai dhe 1600 trupat polake që shërbejnë në forcën e NATO-s. Kaczynski tha se Polonia do të arrit trupat luftarake. Kishinjev. Në Moldavi, forcat e sigurisë morën kontrollin mbi zyrat presidenciale dhe parlamentin që u vandalizuan nga protestuesit pas fitores së Partisë Komuniste në zgjedhjet e së dielës. Një grua ka humbur jetën dhe mbi 40 vet janë plagosur. Presidenti komunist Vladimir Voronin, i cili duhej të largohej pas dy mandateve, e akuzoi opozitën për përpjekje grusht shteti, ndërsa Rumania akuzoi për lidhje me trazirat. Moldavia e dëboi ambasadorin rumun. Opozita liberale thot se në zgjedhjet pati mashtrime. Ministria jashtme ruse tha sot se trazirat ishin komplot për ta minuar sovranitetin e vendit dhe e drejtoi gishtin ka forcat që duan ribashkimin me Rumaninë. Bashkimi Evropian, Shtetet e Bashkuara dhe kreu i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon kanë kërkuar nga palët që të përmbahen nga dhuna. Manama, piratët somalez kanë rëmbyrë një anije daneze që lundronte nën flamurin amerikan afër Somalis. Zëdhënës i flotës së pestë amerikane në Bahrein tha se piratët e kanë pushtuar anijen 240 milja detare në juglindit të qytetit somalez Eil. Nathan Sheffer tha se anija ishte transportuese dhe ka mundësi që në bord të ketë shtetas amerikan. Havana, ish presidenti kubanez Fidel Castro është takuar me antarë të Kongresit Amerikan të cilët qëndruan në Kubë për vizitë disa ditëshe me qëllim të inicimit të dialogut midis Shteteve të Bashkuara dhe autoriteteve kubaneze. Zëdhënës i përfaqësisë amerikane në Havanë, Greg Adams, ka deklaruar se 6 antarë të Kongresit nga radhët e demokratëve qëndruan 5 ditë në Kubë, ku takuan edhe me presidentin Raul Castro. Mosk, ligjvënësit rusë revokuan vendimin e mëparshëm që yjet e kuqin e aeroplanët luftarak të ngjyrosen me 3 ngjyrat e flamurit kombëtar rus. Dhoma e ulët e parlamentit apo Duma vendosi me asnjë vot kundër që ylli i kuq të mbetet. Në 8 vitet e presidencës, Vladimir Putin u përpoq të rikthej simbolet sovjetike në përpjekje për ta ringjallur fuqinë ushtarake dhe prestigjin e Rusisë në botë. Me iniciativën e tij, Rusia riktheu himnin e vjetër sovjetik, por e ndryshoi vetëm tekstin. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë, un jam Vullnet Poshka.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Dhe pas bloku të lajmeve, kalojmë në pjesën tematike të emisionit. Më 9 prill mbushet një vit nga miratimi i kushtetutës së Kosovës. Kushtetuta i ka mundësuar vendit të jetësoj zbatimin e statusit të saj si shteti pavarur, u tha në kremtimin e një vjetorit. Sidoqoftë, deputetet kosovarë nënvizuan edhe sfidat të zbatueshmërisë së kushtetutës, sidomos në pjesën veriore të Kosovës. Nga Prishtina raporton korrespondent ynë Ziadin Gashi.
Kosova ka një kushtetutë moderne e cila e rëndit atë në familjen e shteteve të lira dhe demokratike, u tha sot në shënim në një vjetorit të miratimit të aktit më të lartë juridik të Kosovës. Ndonë se u theksuan sfidat e zbatimit të saj në gjithë territorin, liderët vendorë thanë se kjo kushtetutë është bazë funksionimit të institucioneve, por edhe misionit ndërkombëtar. Gjatë një seance solemne në kuvendin e Kosovës, presidenti Fatmir Sejdiu tha se kushtetuta e Kosovës është në harmoni të plotë me standardet legjislative evropiane, duke nënvizuar se ky akt juridik ka mundësuar dhe formimin e institucioneve tjera shtetërore të Kosovës.
Duke u bazuar në kushtetutën e Republikës Kosovës, janë krijuar dhe përfaqësohen dita ditës shtyllat e qëndrueshmërisë dhe të sigurisë të vendit tonë, Forca e Sigurisë Kosovës, Agjencia e Inteligjencës Kosovës dhe Këshilli Kombëtar i Sigurisë. Gjithashtu, janë hapur 10 misione diplomatike në botë dhe janë dekretuar 8 misione të reja diplomatike dhe 9 misione konsulore.
Edhe pas një viti të miratimit të saj, zbatimi i kushtetutës së Kosovës sfidohet në mënyra të ndryshme në veçanti në pjesën veriore të Kosovës. Kryetari i kuvendit Jakup Krasniqi tha se zbatimi i kushtetutës është jetik për sistemin unik të Kosovës.
Sot një vit pas miratimit të kushtetutës, vazhdojmë të kemi sfidë zbatimin e saj në të gjitha nenet dhe në të gjithë territorin e Republikës. Në këtë përvjetor të parë të kushtetutës, u bë thirrje institucioneve përgjegjëse dhe gjithë qytetarëve pasi dallim të respektojnë dhe të zbatojnë kushtetutën dhe ligjet e Kosovës.
Ndërkaq kryeministri Hashim Thaçi tha se kushtetuta po zbatohet në gjithë Kosovën dhe se sipas tij ky akt siguron paprekshmërinë e territorit dhe sovranitetit të Kosovës.
Ky sovranitet dhe integriteti territorial i Republikës sonë është i pacënueshëm dhe i njohur ndërkombëtarisht. Kushtetuta e Republikës së Kosovës është dokumenti që shpreh në mënyrën më të mirë përkatësinë e vendit tonë në familjen e shteteve të lira dhe demokratike.
Ndërkohë, zëvendës shefi i ICO-s Barton Fletcher tha se zbatimi në tërësi i kushtetutës merr kohë, por kjo sipas tij është e kuptueshme për një shtet të ri siç është Kosova. Ai tha se serbët duhet ta kuptojnë se ky akt u referohet edhe atyre.
There are important minority protections in this constitution and of course implementation is always a challenge.
Kjo kushtetutë parashen një mbrojtje të rëndësishme për pakicat, por natyrisht që zbatimi është gjithmonë sfidë. Miratimi i ligjeve dhe kushtetutës është diçka tjetër me zbatimin. Kjo është një sfidë e përditshme që merr kohë dhe nuk të bëhet brenda një dite, ka thënë Barton Fletcher. Në anën tjetër, përfaqësuesit e opozitës kritikojnë institucionet për mungesë angazhimi në zbatimin e kushtetutshmërisë. Kryetari i Lidhjes Demokratike të Dardanisë, Nejat Daci, thotë se nuk pajtohet me fjalimet e udhëheqësve të institucioneve në lidhje me të arriturat në zbatimin e kushtetutës.
Shumë pak Kosova ka pa për një vjet funksionimit saj si kushtetutë. Elementet kryesore të kushtetutës nuk janë respektuar në asnjë element. Në mbrojtje mbrojtjen e sovranitetit, në mbrojtjen e integritetit, në funksionimin e shtetit mbi bazën e kushtetutës.
Po ashtu edhe nënkryetari Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ahmeti Sufi, thotë se institucionet jo që nuk e kanë zbatuar kushtetutën në gjithë territorin, por në disa raste edhe kanë shkel vetë kushtetutshmërinë.
Në vetë faktin që kushtetuta sot nuk zbatohet në gjithë territorin e Kosovës, përgjithësia e institucioneve është që s'kan mund të arrijnë ta shtrinë këtë kushtetutshmëri dhe konsiderojmë se është obligim tani ato të që ndërmarrin hapa më të mëdhenj në mënyrë që kemi shtrirje të kushtetutës në territor.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Si zgjuat edhe në hapjet e emisionit, ende nuk është marrë ndonjë vendim për policët serb të pezulluar me pagesë nga shërbimi policor i Kosovës. Ky është lajmi më i fundit që e bën të ditur zyrtarët e Ministrisë së Punëve të Brendshme. Nga ana tjetër, antarët të Komisionit Parlamentar për Siguri kritikojnë institucionet për zvaritjen e çështjes. Arton Konushev si raporton nga Prishtina.
Përfaqësues nga Ministria e Punëve të Brendshme, Policia e Kosovës dhe Uleksi ende nuk kanë dhënë ndonjë rekomandim rreth çështjes së policëve të suspenduar serb, të cilët po vazhdojnë të bojkotojnë institucionet e Republikës së Kosovës. Fisnik Rexhepi, këshilltar në Ministrinë e Punëve të Brendshme, pohon se ende nuk ka një vendim se çka do të bëhet me policët e suspenduar, derisa komisioni punues po vazhdon konsultimet.
Përfaqësues nga gjitha mekanizmat relevant, cilët janë duke adresuar këtë çështje nga Ministria e Brendshme, nga Policia dhe nga Uleksi, kanë vazhduar vlerësimin e situatës dhe kanë vazhduar komunikimin me policët cilët janë suspenduar me pagesë nga puna në policinë e Kosovës. Ende nuk ka ardhur koha deri te momenti kur do të marrim një vendim.
Sipas zotit Rexhepi, kontaktet me policët e suspenduar janë duke vazhduar. Ai thotë se her pas here ka indikacione që ata mund të kthehen në vendet e tyre të punës, por shton ai Beogradi po ndikon në vendimet e tyre.
Ne e dimë që ka edhe një qendrim edhe ata janë në një performë urdhëruar nga çarqet politike të Beogradit për të abstenuar punën në policinë e Kosovës, me kusht që ata kanë njoftuar që kthehen në strukturë, me kusht që ka ndarje të zgjidhjes komandues, pastaj që ti raportojnë vetëm me Uleksit apo në kohën e mëparshme vetëm unmikut.
Nga ana tjetër, antarët e Komisionit për Punë të Brendshme dhe Siguri në Kuvendin e Kosovës thonë se qeveria e Kosovës duhet sa më parë të marrë një vendim rreth kësaj çështje. Ibrahim Selmanaj nga Komisioni Parlamentar për Siguri, nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, kritikon institucionet që deri më tash nuk kanë marrë një vendim për këtë çështje.
Nuk ekziston një gatishmëri qoftë nga institucionet e Kosovës, mekanizmi i sigurisë, po edhe nga vetë Kuvendi i Kosovës, sepse në komisionin cilin unë i përkas tash sa ku nuk e kemi diskutuar këtë çështje dhe nuk është në renditë dhe nuk është në plan që të bisedohet. Dhe se duhet të merret një vendim i qartë dhe duhet dihet se në Kosovë ka një kushtetut, se në Kosovë është një shtet i cili duhet të garantojë qytetarëve të Kosovës siguri, po të njëkohësisht edhe të gjithë qytetarëve që janë në Kosovë duhet të ju jap një pasqyrë të qartë se duhet të respektojnë ligjet që janë të aplikueshme në Kosovë.
Më shumë se 300 policë pas shpalljes së pavarësisë refuzuan që të punojnë në urdhrat e drejtorisë së policisë së Kosovës, duke thënë se legjitim për ta janë vetëm urdhrat e policisë unmikut. Ndërkaq zoti Selmana thotë se në Kosovë ka shumë njerëz të interesuar të cilët dëshirojnë të jenë pjesë e policisë së Kosovës.
Ata që nuk dojnë të respektojnë ligjet që janë në Kosovë, kur të qofshin, duhet të jenë larg procesit, sepse ka shumë të interesuar që të bashkangjiten mekanizmet e sigurisë në Kosovë, qoftë serb, qoftë malazez, qoftë minoritete të tjera.
Sidoqoftë, në veriun e Mitrovicës është një numër i policëve serb të cilët edhe më tej i shërbejnë në kuadrat e policisë së Kosovës. Atje, sipas autoriteteve të rendit, policët i raportojnë zinxhirit komandues të policisë së Kosovës dhe komponentës policore të EU-Lexit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në Kosovë u shënua dita ndërkombëtare e romëve, cila është e përfshirë dhe në ligjin për festat zyrtare. Kryeministri ka premtuar ndihmë për integrimin e komunitetit romash ka lidhje Egjiptas. Në mesin e përfaqësuesve të romë ka nga ata që vlerësojnë pozitivisht gjendjen në Kosovë, por ka dhe jo pak kritik që duan përmirësimin e situatës. Le të ndjekim në këtë temë kronikën nga Prishtina të Albana Isufit.
Të diskriminuar gjithandej në botë dhe në luftë të përhershme për të fituar të drejtat të barabarta, romët festojnë sot ditën ndërkombëtare të tyre. Në Kosovë duket se janë gjetur mirë. Të paktën, kështu thot deputeti nga radhët e romëve në kuvendin e Kosovës, Zylfe Mirxha.
Komuniteti romë, sot është 8 prilli, ashtu mirë po ndjet që në Kosovën e lirë po e feston, edhe jo vetëm që po feston romë, po tanë Kosova po e feston ditën e romëve. Jemi me drejtat barabarta me të gjithë popujt që jetojnë në Kosovë.
Ka qenë vetë kryeministri Hashim Thaçi ai që në një konferencë për nder të ditës ndërkombëtare të romëve ka premtuar ndihmën e institucioneve për integrimin e këtij komuniteti.
Trashëgimia kulturore e komunitetit të romë në Kosovë është një nga vlerat shumë kulturore që respektohet, ruhet, promovohet, kultivohet si trashëgimi e përbashkët e njerëzve të vendit tonë.
Në Kosovë vlerësohet se jetojnë rreth 35 deri në 40.000 pjesëtar të komunitetit rom Ashkali dhe Egjiptas, nga mbi 100.000 sa vlerësohet të kenë qenë para luftës. Shumë nga ata kanë ikur në shtetet perëndimore pas vitit 1999, ndërsa një numër i tyre gjendet i zhvendosur në përkampet në shtetet fqinje. Daud Qylandjiu është gazetar, por edhe koordinator i organizatës joqeveritare Qendra për Integrim Evropiane. Ai mendon se pozita e romëve në Kosovë duhet përmirësuar.
Nuk është pozita e lakmueshme që mund burremi me atë pozitë të romëve si në Kosovë dhe jashtë Kosovës. Pikës pari, një numër i madh i komunitetit rom është jashtë Kosovës, i cili gjendet në diasporë etj. Nëpër vendet ish të Jugosllavisë, si në Serbi, Maqedoni dhe në Malci. Mirëpo pozita e tyre është shumë e vështirë. Gjinden në përkampe, jetojnë në kushte shumë mizore të jetës dhe ashtu që në global situata e tyne është shumë e rëndë.
Ditë më parë, Komisionari i Këshillit të Evropës për të drejtat e njerëzit Thomas Hammarberg ka alarmuar për pozitën e rëndë të romëve në Kosovë. Në fokus të kritikave të tij ka qenë gjendja dy kampeve rome në veri të Mitrovicës, për të cilat ka thënë se përbëjnë katastrofë humanitare. Por Zylfi Merxha mendon ndryshe. Ai thotë se dhe shtetet perëndimore me demokraci të vjetër duhet të marrin mësim nga Kosova se si duhet trajtuar pakicat.
Ne vinë të marrin modus pi Kosovës. Qysh festohet, qysh jeton rond Kosovë, qysh i kanë drejt.
Në anën tjetër, organizatat të shumta për të drejtat e njerëzit kanë alarmuar se niveli arsimimit në mesin e komunitetit RAE është shumë i ulët. Qeveria për këtë arsye ka miratuar një strategji për integrimin e këtij komuniteti. Daud Qylandjiu, një pjesë të fajti, i hedh vetë bashkombasve të tij.
Vetë komuniteti rom të angazhohet pak më tepër, se nëse nuk kërkohen drejtat, nuk ju jepen. Dhe në aspektin tjenë shumë më aktiv se sa që kanë qenë deri më tani.
Ndryshe për nder të ditës ndërkombëtare të romëve, shefi organizatës për siguri dhe bashkëpunim evropian në Kosovë, ambasadori Werner Almhofer, ka përgëzuar autoritetet e Kosovës për miratimin e strategjisë për integrimin e komunitetit RAE. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi. Emisionin e vazhdojmë të ftuarin ton të sotëm. Problemet kanë filluar me planin Atisari, cili në fakt ka shumë elemente të pushtetit të dyfish, çfarë nuk është e mirë, thot profesori Ivo Banac nga Universiteti Yale në Shtetet e Bashkuara. Në intervistën për programin ton, Banac thekson se aktualisht nuk mund të flitet për ndarjet Kosovës, pasi kjo situatë ekziston, por duhet të flasim për integrimin e saj. Me Ivo Banac, një ditë pas dëshmisë të tij rreth Ballkanit në Kongresin Amerikan, bisedoi Albana Vidishiqi.
Mr. Banac, you have appealed to members of
Zoti Banac, ju keni bërtirje tek antarët e Kongresit Amerikan për të qenë më të angazhuar në Ballkanin Perëndimor, duke thënë se politika e evropianizimit qarshi rajonit nuk ka qenë e suksesshme. Pse mendoni kështu dhe çfarë mendoni se duhet bërë?
It's rather remarkable that after all of these attempts to stabilize,
është vërtet e arsyeshme sipas gjithë atyre përpjekjeve për të stabilizuar situatën, ende kemi mekanizmat e një shteti të pamundshëm, të cilin tashmë e kemi parë edhe në Bosnjë. Burimet e shumta të autoritetit, mungesa e koordinimit, paaftësia për të zgjeruar sistemin e njëjtë të qeverisjes në të gjitha pjesët e një shteti vetëm, dhe mbi të gjitha mospajtimet e qarta brenda Bashkimit Evropian, duke qenë se ka ende vende anëtare që nuk e kanë njohur Kosovën. E gjithë kjo në fakt flet aq mirë për përpjekjet koordinuara evropiane. Sipas mendimit tim, nëse kjo çështje aktuale lejohet të vazhdojë, atëherë do të kemi situatë të njëjtë me atë të Bosnjë-Hercegovinës, aty ku tashmë është e qartë se procesi Daytonit ka arritur në fund dhe ku diçka duhet bërë për ta kthyer prapa situatën e cila tashmë është burimi mungesës së një qeverisje të mirë. Kjo formë leadershipit mund të vijë vetëm nga Shtetet e Bashkuara dhe në fakt qëllimi i takimit të mbajtur në Kongres ishte për të nënvizuar pikrisht këtë domosdoshmëri. Në kohën kur administrata e Obamës është ende duke shqyrtuar politikën e saj në rajonin e Ballkanit dhe kjo është pikrisht ajo çfarë ne u përpoqëm ta bëjmë.
And that is precisely what we try to do.
Any concrete ideas? Kishte ndonjë ide konkrete?
There were some, although it's not at all.
Kishte disa, edhe pse ende nuk është e qartë nëse këto ide do të zbatohen. Siç e dini, administrata e Zotit Obama ka përfaqësues të posaçëm në Lindjen e Mesme, në Afganistan dhe në Pakistan. Ka diskutime mbi mundësinë e emërimit të një përfaqësuesi të posaçëm i cili do të ishte përgjegjës për gjithë politikën në Ballkan, sepse është bërë tashmë e qartë se kjo nuk mund të bëhet në vendet veç-veç.
Gjithashtu keni ngritur edhe çështjen e pakënaqësisë së konsiderueshme në Kosovë midis sovranitetit të kufizuar dhe faktit se Kosova nuk është ende tërësisht e integruar. Cila mendoni se do të ishte zgjidhja më e mirë?
Nuk mendoj se do të jetë mundshme marr parasysh gjendjen aktuale të qeverisjes. Mendoj se problemet kanë filluar me planin e Ahtisaarit, i cili në fakt ka shumë elemente të pushtetit të dyfisht. Nuk mendoj fare se kjo është gjë e mirë. Gjëja që duhet bërë, për shembull, është të shmanget situata në cilën do të ishin të pranishëm pjesëtarët ende të paguar, por jo aktiv, të policisë serbe, të cilët në fakt përpiqen ta dhënë në pikë pyetje pavarësinë e Kosovës. Kjo natyrisht do të kërkonte garanca nga pala më e fuqishme, ajo shqiptare, e cila, edhe pse më e fuqishme, nuk është duke ushtruar kontrollin e plotë mbi Kosovën. Po të mund të vendosim aranxhmane bashkëpunimi midis shumicës dhe pakicës, do të kishim një shtet që ekziston kudo në botë, domethënë një shtet ku pakicat nuk munden të kenë fuqinë vetos mbi shumicën.
Në këtë kuadër, a shihni ndonjë rrezik ndarjeje, siç kanë thënë disa, apo mendoni se kjo do të hapte kutinë e Pandorës në rajon?
Unë mendoj se kjo është një shqetësim që tashmë është bërë efektiv. Pse njerëzit e diskutojnë fare mundësinë e ndarjes së Kosovës, kur Kosova në fakt është e ndarë? Prandaj nuk do duhet të flisnim për ndarjen, por duhet të flasim për integrimin. Është e nevojshme të thuhet se ka njerëz, veçanërisht në Serbi, të cilët kanë edhe disa përkrahas në mesin e shqiptarëve, e që mendojnë se zgjidhja përfundimtare është ndarja e Kosovës. Unë nuk besoj në këtë koncept dhe nuk mendoj se duhet të jetë rruga përpara. Gjithashtu mendoj se do të kishte pasoja negative për situatat e ngjashme në rajon, si për shembull në Bosnjë. Është një zgjidhje që preferohet nga njerëzit të cilët nuk besojnë se komsi të ndryshme mund të jetojnë në një çati. Ky është një qendrim nacionalist. Është qendrim i gabuar dhe i cili ka kontribuar në masë të madhe tek problemet që ka psuar
rajon.
Gjatë dëshmisë suaj para Komisionit Amerikan të Helsinkit, keni folur edhe për rolin e Rusisë në rajon. Cilat janë konkretisht pikpamjet tuaja?
Aktualisht Rusia është duke përjetuar vështirësi të brendshme shumë të mëdha, por ky nuk është ndonjë garancion se presioni që kemi parë vitin e kaluar nga ana e Rusisë nuk do të vazhdojë. Dhe kur flas për presionin, mendojnë ata që krijojnë telashe në rajon, gjejnë mbështetje tek qendrimet që mban diplomacia ruse. Zoti Dodik, për shembull, nga Republika Serbe Bosnjës, ka arritur t'ia shes pjesën më të madhe të instalimeve energjetike kompanive shtetërore në Federatën Ruse. Ai udhëton në Moskë për të kërkuar mbështetje për planet e tij mbi ndarjen e Bosnjës. Dhe në fakt vetë Moska trimëron diskutimet e këtilla, duke bërë analogji tërsisht falso midis rajoneve në Gjeorgji dhe vendeve në Ballkan. Ka pasur përpjekje nga administrata e re amerikane dhe ju mbasi i vini ato për të normalizuar marrëdhëniet me Federatën e Rusisë. Por unë mendoj se normalizimi i vërtet mund të ndodhë vetëm atëherë kur Moska heq dorë nga përpjekja për të luajtur rolin e një fuqie udhëhese në rajonin e vetëm në Evropë, ku në fakt mund ta ushtrojë një rol të tillë. Dhe ky rajon është Ballkan, kur mund ta presim një zhvillim të tillë pozitiv. Nuk jam i sigurt. Megjithatë, nuk kam besim se leadershipi aktual rus është ai që do ta ndërmarrë këtë hap, pikërisht për faktin se ata kanë kontribuar në masë të madhe me krimin e disa problemeve në rajon dhe për faktin se përgjithsisht mendoj se janë duke zbatuar një politikë të brendshme represive, e cila e largon Rusinë nga rruga e një qeverisjeje demokratike.
Intervistën e plot me profesorin e Universitetit të Yale, Ivo Banac, e gjeni dhe në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Ndryshim gjeografinë e informacioneve, subjekti politik shqiptar duhet jetë më aktiv në çështjen e emrit të Maqedonisë dhe në antarësimin e vendit në NATO. Ky vlerësim vjen nga analistët shqiptar, sipas të cilëve emri i ri i Maqedonisë duhet të reflektojë realitetin shumë etnik të vendit. Për më shumë nga shkupilet ndjekim raportin e korrespondentit ton Sefer Tahiri.
Nën kryetari i Këshillit Euroatlantik të Maqedonisë, Ismet Ramadani, deklaroi për Radio në Europa e Lirë se pas marrjes së pushtetit absolut nga ana e VMRO-DPMNE-s dhe zgjedhjes së Gjorgje Ivanovit për president të shtetit, roli i subjektit politik shqiptar duhet të jetë më aktiv rreth zgjedhjes së çështjes së emrit të shtetit, që është kushti vetëm për antarësimin e vendit në NATO.
Shqiptarët nuk duhet të jenë indiferent, në asnjë mënyrë, as inferior, por duhet të ushtrojnë presion edhe ata që marrin pjesë në koalicionin qeveritar, edhe partitë opozitare, duhet pra një konsensus dhe një veprim i shpejt dhe në vendosmëri pa alternativë që ta më shpejt që edhe Republika Maqedonisë bëhet antare e NATO-s.
Ndërsa analisti politik Bardhyl Zaimi thot se subjektet politike shqiptare detyrimisht duhet të përfshihen në procesin e zgjidhjes së emrit, pasi Maqedonia është shtet shumë etnik dhe emri i saj duhet të jetë në korrelacion me këtë realitet.
Zgjidhja e çështjes së emrit nuk është e drejtë ekskluzive maqedonazëve, por duhet të jetë një kompromis i gjerë ndëretnik që në farë mënyre do të reflektonte dimensionin e realitetit kombëtar të dietnikum dhe më të mëdha në Maqedoninë. Me një fjalë, çështja e emrit prekthel edhe identitetin politik të shqiptarëve, pavarësisht se si do të shkojnë bisedimet për emrin, qoftë në frymën e drejtashme, qoftë në një frymë tjetër, shqiptarët duhet të marrin pjesë me gjithë prapavjen historike dhe politikën konstituive në shtet.
Çështja e pazgjidhur e emrit pengoi Maqedoninë që të merrte ftesën për anëdarësim në NATO në samitin e Bukureshtit në prill të vitit të kaluar. Raundi i ri i negociatave për çështjen e emrit pritet të fillojë në qershor, pas përfundimit të zgjedhjeve për Parlamentin Evropian që do të mbahen në Greqi. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Europa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.europaelira.org ose www.rfrl.org.
Në mbyllje të pjesës tematike, ju sjellim një kronikë ndërkombëtare. Vizita e dy ditore e presidentit amerikan në Turqi është cilësuar e suksesshme, si nga media turke, ashtu edhe nga ata që patin rastin të bashkëbisedonin me Barack Obama. Korrespondenti i Radios Evropa e Lirë, Charles Recknagel, sjell raportin e vazhdim nga Stambolli. Presidenti amerikan Barack Obama orët e fundit të vizitës së tij në Turqi kushtoi bashkëbisedimit me studentët vendas. Këta të fundit e çmuan faktin që presidenti amerikan preku disa nga çështjet dhe shqetësimet e tyre kryesore.
The message that was important for me and I believe at the utmost importance for my other young friends.
Mesazhi që ishte i rëndësishëm për mua, e besoj me një rëndësi të veçantë për miqtë dhe bashkëmoshatarët e mi, kishte të bënte me paqen në botë, për fshilindjen e mesme, Iranin, Irakun dhe vetë Turqinë. Ai tha se dëshironte paqe, paqe që vjen përmes udhëheqësve të rinj të vendeve përkatëse. Tha për Radion Evropa e Lirë pas takimit të Çinar Yeshil. Yeshil ishte një nga 100 studentët që mori pjesë në takimin me Barack Obama-n. Atmosfera e pas takimeve të presidentit amerikan në Turqi tregonte qartë mesazhin e Washingtonit se dëshiron të përmirësoj imazhin negativ të Amerikës në mesin e botës muslimane. Administrata Obama synon ta përmbush qëllimin përmes dialogut dhe partneritetit. Vizita e Obamas në Turqi është shënuar me komente pozitive në median turke. Kjo është një tjetër dëshmi e suksesit të vizitës së Obamas në Turqi, vendi i parë me shumicë muslimane që ai ka vizituar që nga ardha në shtëpinë e bardhë. Presidenti amerikan u treguaj kujdesshëm edhe ndaj realitetit në shoqërinë turke, ku një pjesë e politikës dhe elitës së vendit nuk dëshiron të shihet si modeli një vendi islamik. Turqia është vend sekular ku feja është ndar nga shteti, me gjithë faktin se aktualisht në pushtet është një parti me rënjë islamike. Eksperti i turk i shkencave politike Fuat Keyman shpjegon. Obama foli rreth faktit se demokracia në Turqi u arrit nga vetë Turqia, ishte diçka e brendshme. Ai nuk harroi të nënvizonte rëndësinë e përvojës turke të bashkëtesës së islamit dhe modernes, islamit dhe demokracisë apo të krijimit të një shoqërie sekulare në një vend me shumicë absolute muslimane. Kjo është një arritje shumë e madhe si dhe alternativë për përplasjen e civilizimeve, sqaron për Radion Evropa e Lirë eksperti turk i marrëdhënieve ndërkombëtare Fuat Keyman. Mtej Keyman shton se një tjetër element që u çmua së tepër për në Turqi ishte fakti se Obama dëshironte të bashkëpunonte me Ankaran dhe vendet e tjera si partner. Në mbyllje të emisionit ju kujtojmë edhe njëherë informacionet kryesore që ndoqët. Një vit nga miratimi i kushtetutës, ligji themeltar nuk zbatohet në gjithë territorin e Kosovës. Kosova është de facto e ndarë, ndaj duhet të flasin për integrimin dhe jo rrezikun e ndarjes, thot profesori Ivo Banas një ditë pas dëshmisë së tij në Kongresin Amerikan. Ahmadinejadi mirëpret bisedimet me Shtetet e Bashkuara, kërkon që oferta e Obamës të jetë ndershme. Shkon në mbi 260 numri viktimave nga tërmeti në Itali, 170.000 të tjerë janë të pastrer. Dëgjues të nderuar, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të pasdites të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku me zhvillimet më të fundit në edicionin e mbrëmjes atë të orës 21. Njerëz në çdo kohë mund të informoheni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të mbrëmjes nga realizuesi Maira Elshani dhe unë Liriana Bajo, miru dëgjofshim.